Yuwaru mara mume kalataso bi ben kalataso kemɛ fila ani fila de ma nga kalan ma se ka ta a yɔrɔ si la ni kalataso tan ani duuru tɛ a bɛɛ lajɛlen fana bɛ yuwaru dugu kɔnɔna de la ni o ye kalataso naani yuwaru wuro ani kalataso tan ani kelen yuwaru homolori ma akɛya min kun tɔgɔ sɛbɛnnen don ni olu kun kan ka se ka kalata nin kalataso tan ani duuru in na o de ye maa baa wɔɔrɔ ani kɛmɛ wolonfila ni bisaba ni seegin ye nga ma akɛya min sera ka kalata o de ye maa baa fila ni kɛmɛ saba ni wɔɔrɔ ye kalataw baara daminɛnen fo ka taa se a kuncɛli ma saniya wale hali den kelen ma matarafa min be se ka kɛ sababu ye ka maaw tanga bana cɛjugu ɲi na ni o ye koronavirisi ye kalataw baara bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɔngiri ka kɛɲɛ ni nɛgɛ kaɲa tan ani seegin waati de ye ni maa tɛ yenin nɔ min kan ka kalata wuro kalataso naani a baarakɛminaw mumɛ bɛɛ lajɛlen tara sɔrɔdasiw ka mobiliw fɛ yanni nɛgɛ kaɲa tan ani seegin waati ka groupe scolaire amadu fayi o sɛgɛrɛ walasa ka se ka jatew bɔ munumunu salo kɔnɔna na jɔyɔrɔ ɲinibaw ni ɲɔgɔn cɛ jalo aja ayisata ture ale ye wasaden kɔrɔ ye min kelen do k'i bolo bɔ jɔyɔrɔ in nɔfɛ
hakilila mɔgɔ fɛnfɛn tun bɛ dugu kɔnɔ kunu bɛɛ y'a ye a ko kɛra togo min na yuwari komini yɛrɛ kɔnɔ n'a bɔra yuwari dugu la baara ma kɛ yɔrɔ wɛrɛ la baara kɛra togo min na fana an be se k'a fɔ yɔrɔ dɔw be yen minnu matilen kosɛbɛ irinu deplace ka sɔrɔ président ne biro t'a nɔfɛ délégé t'a nɔfɛ assesseur t'a nɔfɛ an y'o ye ko sécurité problème bourage constaté par la CENI même CENI mɔgɔw k'u minɛ yɛrɛ ka sɔrɔ bi ka bulletin kɛ irinu kɔnɔna na o fana kɛra homolo de centre kelen biro la
fajama ture asma ka cɛbɔ tɔgɔ la
kalafili kɛra kunu ja a kɛra yɔrɔ min na fana a kɛra yuwaru dugu kɔnɔna la bɛɛ y'a kuma fɔ k'a fɔ biro si man dayɛlɛ dans les autres communes n'a bɔra yuwaru la commandant y'o fɔ mɔgɔw ye u ka ERS mɔgɔw ye yuwaru dugu kɔnɔna dɔrɔn de vote kɛra paraît-il depuis jumadon ko gati fraction nu nomade nu k'olu votera yuwaru wa nɔ o kuma fana fɔra a sɛbɛnciyara a to kuma taara fɔ préfet ko a ye farali min fɔ tubabukan na n bɛ sara ko il déplore l'inexpérience de son sous-préfet donc a kɛra fili ye a ka sous-préfet ka baara kɔnɔna na le vote là a été confisqué par l'administration administration de an ka voti tiɲɛ an bolo an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye c'est-à-dire ni ye mɔgɔ caman ye mali kɔnɔ bi u banna mali ye fo ka dama tɛmɛ i n'a ɲɔgɔnnaw de don
ADP maliba ka cɛbɔ tɔgɔ la baba jawara
kunu n ye mun remarke vote kɔ in na a ma taa a cogoya la quoi an ye mun remarke bon mɔgɔw be ka vote wari de la tous les présidents de bureau bɛɛ sana de mɔgɔw de don minnu bɛɛ wari de minɛ avec les assesseurs à notre grande surprise aussi gati mɔgɔw na n'u ka résultat ye o ye résultat u ko ko o fana bi confirmé donc on est contre ça
gurdo bokum VOA bambara ale tɔgɔ la ka bɔ Mopti mara la